František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Část devátá. Farář a básník. Začalo to roku 1784. Edmund Cartwright žil dosud v ústraní. Věnoval se pouze svým duchovním povinnostem pastýře a ve vzácných chvílích oddechu také napsal řadu básní. Byly to ovšem jenom mravoučné znělky. Narodil se roku 1743 v Manhamu a rodiče jej od malička zaslíbili službě boží. Prošel věhlasně přísnou školou ve Wakefieldu a pak s nejbohatšími synky studoval na univerzitě v Oxfordu. Odtud vyšel jako doktor teologie. Zdálo se, že Magdalenina kolej mu na dosmrti vštípila jemnocit a vznešenost chování. Samozřejmě nikdy dosud nevkročil do míst tak vzdálených jeho snivé duši, jako byly tkalcovské manufaktury, kde robotovali vedle schudých tkalců také psanci vyhnaní ze své půdy, odsouzení zločinci, ba i nevěstky. Naopak, ctihodný Cartwright až dosud mířil zcela opačným směrem k říši umění a poezie, získal si obdiv a možno říci i kus slávy svými verši plnými mravnosti, které zaplnili mnoho tlustých svazků. V roce 1784, když už vstupoval do zralého věku, necítil se příliš zdráv a odvážil se vydat ze své farnosti do proslulých lázní v Matlocku, kde se scházela nejvybranější anglická společnost. Patřilo tehdy k dobrému tónu léčit se z pravých či jen předstíraných neduhů v Matlocku a pohovořit na korze o věcech, které hýbaly současným světem. Nadějný duchovní vásník jistě doufal, že se středem pozornosti stane i jeho nová kniha náboženských sonetů. Ale na lázeňské promenádě v tuto rozhodnou chvíli bohužel neprodleval nikdo ze zečtělých vzdělanců, kteří by chtěli obdivně rozjímat o pastorových verších. Stál tam jen hlouček z bohatých textilních podnikatelů z Manchesteru, poněkud obhroublých mravů. A vzrušeně se mezi sebou přeli. Doktor teologie Cartwright dosud nikdy neviděl spřádací stroj nebo stav a oni nikdy nečetli báseň. Přesto k ním ve vrozené zvědavosti přistoupil, aby zaslechl předmět jejich hádky. Ve svých vzpomínkách vylíčil tento okamžik, který změnil celý jeho život. Byl velmi udiven, že se tak rozhorlený hovor může týkat pouhých nití a osoby, kterou dosud nějak neznal. Rozčilení pánové hovořili o jakémsi Richardu Arkwrightovi a jeho spřádacích strojích. Jeden z těch mužů se velmi hrozil, co se v brzku přihodí. Arkwrightův patent záhy skončí a naráz vyrostou desítky továren, které svými nitěmi zaplaví všechny trhy. Kdo však je dokáže zpracovat? Tkáci už nyní nestačí přízi utkat. Doktor Cartwright při poslechu podlehl své nemoci z povolání. Jako duchovní otec byl navyklý všem svým ovečkám udílet rady při všech příležitostech. A proto se i tady nešťastně vmístil do rozepře, i když ani v nejmenším nerozuměl, o co jde. Řekl jsem, že věc je samozřejmá. Dotyčný Arkwright nyní využije schopnosti svého ducha a vynalezne také stroj na tkaní. Není třeba se starat. Ale to bylo přilévání oleje do rozpálených hlav. Pánové z Manchesteru nejen nemilovali Richarda Arkwrighta a vylučovali možnost, že by něco vynalezl, ale stejně málo milovali, když jim naprostý laik udílel lekce. Doktor Cartwright však ještě stupňoval opovážlivost. Proč vy sami nevynaleznete takový stroj, který z přebytečných nití utká užitečné látky? Hádka samozřejmě vzplála naplno, ale nyní se obrátila právě proti pastorovi. Je vidět, že je básníkem. Nešetrně se vysmívali jeho neznalosti a téměř zapomínali na povinnou úctu k duchovnímu. Všichni ti pánové z Manchesteru nakonec jednomyslně prohlásili, že vynalézt strojní stav je věcí zhola nemožnou a dokazovali to desítkami důvodů. Ocitl jsem se ve velmi obtížné situaci, protože jsem na jejich útok nedokázal nic odpovědět. Byl jsem tehdy úplný nezasvěcenec a neměl jsem o tkaní nejmenší potuchy. Jak živ jsem ani neviděl žádného tkalce při práci. Přesto profesionální tvrdošínost nedovolila doktoru teologie ustoupit. Aby zachránil čest stavu, vzpomněl si na událost, která právě vzrušovala celý Londýn. Jakýsi cizinec z Kempelen, z dalekých Uher, se do Anglie připlavil s tajemnou neživou figurínou a prohlašoval, že vynalezl automat, který ovládá umění hry v šachy. Po čase svět sice přišel na to, že v onom umělém šachistovi se skrýval Lilipután, který pod maskou automatu hýbal figurkami, ale to doktor Cartwright netušil. Dál rozněcoval hned manchesterských kapacit. Pánové se jistě neodváží tvrdit, že je nesnadnější vynalézt stroj na tkaní látek, než sestrojit umělou figurínu ovládající složité pohyby královské hry. Místo planých řečí byste se měli raději pustit do práce. Na tento výpad jeho sokové přistoupili okamžitě k protiútoku. Ať tedy sám, ctihodný pastor, vynalezne takový stroj. Bůh mu jistě pomůže. Kostky byly vrženy. Doktor Cartwright věděl, že nemůže ustoupit. Šlo o čest muže i celého duchovního stavu. Příští dnech se už na korze neobjevil, ale v duchu se pokoušel vyvolat obraz dosud nespatřeného tkalce při práci. Napadlo mě, že při obyčejném tkaní, jak jsem si to tehdy představoval, je zapotřebí jen trojí jednoduchý pohyb. Nemůže být tak těžké tento pohyb zmechanizovat strojem a stále opakovat. Proto chodil zamyšleně v ústraní parku, vzduchem opisoval ty tři jednoduché pohyby a lidem se vzpovzdálí zdálo, že se opět odává svým nábožným hodinkám a opisuje rukou kříž. Ale doktor teologie a básník mravoučných znělek už bloudil na zcela jiných cestách. Po návratu na faru jsem i hned k sobě povolal tesaře a kováře, aby mé myšlenky proměnili ve skutečnost. Za několik neděl pilné práce, kdy služby boží byly poněkud zanedbávány, nastala chvíle velkého napětí. Vyrobený stroj vypadal víc než podezřele a přes velké naděje pastorovi a četné modlitby zcela sveřepě odmítal pod neškolenýma rukama tkát. Doktor Cartwright s ním nedokázal ani pohnout. Musel jsem tedy povolat tkalce, aby napnul osnovu a pokusil se něco utkat. A on, k mé velké radosti, hned napoprvé utkal pěkný kus pytloviny. Jelikož jsem se v celém svém životě dosud nikdy nezabýval mechanikou ani v praxi, ani v teorii, dovedete si jistě představit, že můj první stav byl velmi hrubý. Paprsek padal tíhou, alespoň půlcentovou, a pružiny, které pudili člunek, by dokázaly vymrštit snad i raketu. Zkrátka, dva silní chlapíci museli napínat všechnu sílu, aby udrželi můj vynalezený stav alespoň chvíličku v pohybu. Ale já jsem se ve své prostotě domníval, že už jsem se svým dílem hotov. A proto už celá farnost vidí doktora Cartwrighta, jak nasedá do spěšného kočáru. Přichází jaro, cesty jsou po deštích plné bahna, ale on žene koně úprkem do Londýna rovnou k parlamentu. Ve velkém spěchu jsem si tam zajistil, jak jsem tehdy věřil, náramnou hodnotu svého stroje patentem ze 4. dubna 1785. Pak teprve nastala chvíle rozčarování, když doktor Cartwright předl svůj zbrusunový vynález manchesterským sokům. Vzbudil u nich jenom výbornou náladu. Na jejich slova došlo. Nemotorný stroj nebyl v provozu vůbec k potřebě. U všech odborníků zbuzoval jenom posměch a přesvědčení, že básník a teolog Cartwright nikdy nevkročil do tkalcovny. Pozvali ho tam, aby dovršili jeho kapitulaci. Byla to pozvánka k výprasku. Teprve teď jsem se uráčil podívat, jak vlastně pracují na svých stavech tkalci a uhodnete, jak jsem se polekal, když jsem uviděl, že jim to jde neskonale lehčeji a rychleji než na mém patentovaném stroji. Až teprve nyní se vypravil doktor Cartwright za lidmi, kteří u svých stavů prožili celé své životy, aby ho naučili svému dílu a poznal, co na jeho stroji všechno chybí. To už by faráře Cartwrighta, básníka a sluhu božího, nikdo nepoznal. Na základě těchto zkušeností jsem začal stavět nový stav a teprve po 2 letech jsem v roce 1787 dokončil svůj vynález. V srpnu toho roku jsem získal svůj konečný patent na tkaní strojem. A skutečně, byl to první mechanický stav v dějinách. Tento stroj dokázal zpracovávat všechny nitě a utkat ženám světa čarovně svůdné látky. Nespáchal s ním duchovní otec Cartwright veliký hřích? I on sám, ač vysvěcen, podlehl jeho svodům. Zanechal farářství, opustil své svěřené duše i své mravnostní básně a vydal se na šikmou světskou dráhu. Postavil si menší fabričku, zaplnil ji 20 svými strojními stavy. Nejdříve je poháněl jen 20 mesky, ale pak si koupil od pana Vota i parní motor a tak sám stvořil i první tovární tkalcovnu. Brzy však sklidil trest. Nevyznal se v obchodě zdaleka tak dobře jako ve verších a teologii, prodělal i se svými skvělými stroji všechny úspory a musel vyhlásit bankrot. Celý jeho majetek, včetně důstojného jména a sebraných spisů, se prodal v dražbě. To bylo varování, ale on ho nedbal. Příliš propadl vidinám bohatství a nemohl už zpátky. Spojil se s obchodníky z Manchesteru a ti jej místo božích zákonů naučili tvrdým zákonům obchodu a společně si postavili velkou továrnu v Doucesteru s 500 mechanickými stavy a byli na nejlepší cestě ovládnout svými látkami a nejsvůdnějšími vzory světový trh. Pak však přišel zničující útok. I na jejich továrnu se vrhli ruční tkalci a zapálili ji. Zůstalo jenom vyhořelé zbořeniště. Jenomže vynález, který je jednou na světě, se už nedá zadržet. Vydá se sám na pochod. Ani požáry žhářů a kladiva rozbíječů strojů ho nezastaví. Mechanické stavy se brzy přestěhovaly do jiných tkalcoven. Anglie se tak stala velmocí ve výrobě látek. Jiné země ji dokázaly aspoň trochu úspěšně následovat teprve ve chvíli, kdy si také přisvojili vynález doktora Cartwrighta. Někdejšímu pastorovi se podařilo z hořící továrny Doucesteru uprchnout a skrýt se před hněvem tkalců. Nezemřel bídně, i když tak zrádně opustil svůj oltář. Jeho anglická vlast si stejně cenila zbožnosti jako financí. Sluhů božích se našlo mnoho jiných a ještě více umravňujících básníků. Vynálezce strojního stavu byl jenom jeden a dobře zaplnil anglické pokladny. Proto ho parlament po tom nešťastném požáru odměnil 10 000 librami, což se žádnému faráři nikdy nepřihodilo. Zemřel až roku 1824 v Hastingsu. Kromě vynalézání proslul i legendární zapomnětlivostí. prý četl své básně, obdivoval se jim, ale netušil, že je sám napsal. Stál v údivu nad svými stroji chrlícími nejpesejší látky, ale nevzpomněl si, že je sám vynalezl. Myslím si, že to jen předstíral a nechtěl se přiznat ke svému hříchu. Chystaje se na poslední cestu věděl, že jako farář směl tkát jen režné plátno na košile kajícníků. Přechod od rukodělné výroby k hromadné strojové výrobě v továrnách, který vyvolal průmyslovou revoluci, se začal prosazovat v druhé polovině 18. století v Anglii, nejdříve v textilním průmyslu. Umožnili to právě vynálezy Johna Keye, Jamesa Hargreavese, Richarda Arkwrighta a Edmunda Cartwrighta. Po příkladu výroby nití a látek se stroje rozšířily i do dalších odvětví a dalších zemí. Nyní mohla nastat ta nejprospěšnější dělba práce, dělba mezi mechanickým robotem a myslícím člověkem. A přece se všechno na počátku obrátilo jinak. Stroje tisíckrát zvýšily výrobu a 600 tisíc tkalců jen v Anglii stálo na pokraji smrti hladem. A ti, kteří v továrnách zůstali, se tehdy ještě nestali víc lidmi, ale více roboty. Množství strojů, které se vyrojilo v průmyslové revoluci, přineslo na počátku pro obyčejné lidi jen žalostné výsledky. Stroj nesměl zahálet, pracovní doba se ještě zvýšila, pracovní podmínky v továrnách klesly na dno lidskosti. Richard Arkwright vymyslel tovární řád, ale byl to řád pro stroje. Ty vydrželi 16 hodin denně dělat jeden jediný pohyb. Ale tomuto řádu se však museli podřídit také lidé. Výrazem neuvědomělé obrany proti nepravému viníkovi byly všechny ty bouře proti novým strojům. A přece jen další technický pokrok mohl osvobodit člověka od mechanické dřiny a uvolnit jeho mysl, aby po lidsku přemýšlela. Sami vynálezy ještě život na zemi nezmění. Spolu se stroji se musí také změnit lidé a vytvořit si nový lidský řád. Ale to už je jiná historie a pro jinou knihu. Roboti na cestách. Čím více lidé dovedou vyrábět, tím více musí dopravovat. A nebo to můžeme říct také naopak. Čím lépe dovedou dopravovat, tím více mohou vyrábět. Jestliže vyrobíme hodně zboží, porostou nám ho haldy, když výrobky nebudeme moci dopravit na vzdálenější trhy. Vlastně to zboží zase ani nevyrobíme, když nebudeme mít pořádnou dopravu, která k nám k továrnám přiveze suroviny, uhlí nebo železo. Prostě celá výroba zboží je neodmyslitelně svázána s dopravou. A proto nyní musíme naše vyprávění o strojích trochu rozšířit, a to ještě příběhem prvních robotů na cestách, vodách i ve vzduchu. Vynález z podzemí. Příběh Henry Beaumonta, který postavil první koňskou železnici. Prvním dopravním prostředkem byl člověk sám, jeho nohy, ruce a záda. Teprve pak k němu přibyl pes a další ochočená zvířata. Ale především řeka. Doprava po vodě předbíhala i ve vnitrozemí po mnoho tisíciletí dopravu po souši. Vlastně až do minulého století. Na zemi si lidé nejprve začali převážet větší náklady na zvláštních saních. Netáhli je po sněhu, ale po trávě a po písku. Ale už stavitelé pyramid si dláždili uprostřed pouště zvláštní dráhu, aby se jim balvany lépe sunuly. To vlastně už byla první kolej na těžkou dopravu, i když po ní ještě nepřejelo žádné kolo. Kolej, to je na počátku jen kousek dohladka upravené cesty. Kolo vynalezl ten, kdo poznal, že se náklad líp sune, když se pod něj podloží kulatá kláda. Stačilo později kmen rozřezat na špalíky, spojit osou a už vzniklo kolo s nápravou pro první vůz. Ten slavný okamžik se udál nejméně před 5 až 6 tisíci lety a vynálezce neznáme, ale nejspíše to byl Sumer. Člověk, který znal kolo, se jim stal naráz 20x silnějším při dopravě nákladů, než byl předtím. Archeologové odkryli před řeckými chrámy, zasypanými prachem a v římských Pompejích zavalených lávou, vedle soch dávných bohů také nejstarší dávné koleje. Byly to jen žlábky vydlabené do kamenné cesty. Zdá se, že ve starém Řecku tahali kněžky za zvuků hudby posvátné vozíky k oltářům po kolejích. V římských Pompejích zase tahali po kolejích vozy na tržiště oslíci a vozili v nich nejspíše italské víno. Koleje tedy časem začaly sloužit místo chrámovým bůžkům, tržištím. Ve středověku se však koleje najednou ocitly až hluboko v podzemí. V době, kdy už dorůstal Kolumbus a snil o plavbě se svou Santa Marii někam daleko na západ a za konec světa, na povrchu zemském žádné koleje nikdo nemohl uvidět. Musel za nimi sestoupit hluboko pod zem, do šachet a důlních chodeb kovkopů. Byli to horníci, kteří první začali vozit narubanou rudu po prkených kolejích. Spolehlivou zprávu o nich nám podává Georgius Agricola. Dlouho žil v našem krušnohorském Jáchymově a vydal o hornictví rozsáhlou knihu plnou krásných obrázků. Na jednom z nich je namalován již vozík na kolejích. Agricola, proslulý lékař, kterého doly zajímali více než jeho pacienti, o tom píše. Vozík, který v dolech jezdí po dřevěných trámech, se nazývá Hund. Po česku by se tedy jmenoval pes. Dřevěné koleje se užívaly v hornictví snad už od doby husitských válek. Dokonce se říká, že se narodili někde v našich českých dolech nebo v blízkém sousedství a teprve odtud vyjeli do světa. Ale několik dlouhých století se po nich jezdilo jenom pod zemí nebo na nejvýš kousek od šachty, aby se ruda či uhlí přivezli k přístavu. Tak koleje vyrůstaly jen ve tmě jako podzemní skřítkové. Černý pasažér. Na světlo boží pustili koleje poprvé Angličané za časů královny Alžběty. Ve škole se učí, že královna dala popravit svou sestřenku Marii Stuartovnu a že v té době Shakespeare napsal Sen noci svatojánské, ale o kolejích se nepraví nic. Patrně v nich nebylo tolik poezie. My se však musíme seznámit s mužem, který postavil první pozemskou železnici. Vydáme se za ním k uhelným šachtám. Je zajímavé, kolik pokroku v té době vznikalo pod zemí. Po mizerných cestách se těžké vozy naložené uhlím brzy rozsypávaly a nebo, když trochu zapršelo, celé se potápěly do bezedného bahna nevydlážděných silniček. Lépe se uhlí vozilo po řekách, kde v lodích pěkně samo plulo ke svému cíli do širého světa. Ale vzdálenost od šachty k nejbližší říčce bylo třeba překonat po hrbolaté zemi. A tam se právě zrodila železnice. Jejím praotcem byl Henry Beaumont. Shakespeare stvořil Hamleta s Ofélií. Já jsem stvořil železnici s Pražci. Kdo je víc, mohl by říci s pyšnou vyzývavostí. Mr. Beaumont byl tak trochu uhelným baronem. Patřili mu doly v Northumberlandu a uhlí se mu kupilo před šachtou. Když jsem chtěl své zásoby prodat, musel jsem mezi svými doly ve Volation Hallu a přístavem na řece Trentu postavit něco právě tak hladkého, jako je hladina řeky. Voda tam netekla. Nahradil jsem ji tedy dřevěnými kolejnicemi, které jsem příčně spojil Pražci. Jméno pana Beaumonta svět dávno zapomněl, ale něco po jeho té první dráze nám přece zůstalo. Po jeho dávných čtyřkolácích, které první pendlovaly mezi šachtou a říčním přístavem, se dodnes jmenují všechny naše železniční vozy. Henry Beaumont jim totiž dal jméno Wagons, tedy vagóny. Na trati mezi Wallachian Hallem a Trentem vyrůstali do své podoby, opustili věčnou tmu v podzemí, stával se z nich pomalu nákladní vlak. 200 dalších let ho tahali jenom koně. Jediným pasažérem a doslova černým bylo dlouho jenom uhlí a zase uhlí. Nikdo jiný si zatím netoužil do těch vagónů sednout. Byla to již železnice? No, dalo by se jí spíš říkat prkenice. Koleje dlouho zůstávaly dřevěné. Velkým pokrokem bylo, když si je horníci začali pobíjet plechem. A teprve v roce 1776 anglický huťař odlil první litinovou kolejnici a nabídl ji uhelným dráhám a ty teprve teď vstoupili do svého železného věku. Jenomže svět, do kterého se železnice vydávala, byl již obsazen konkurenčními nepřáteli. Nastával zápas. Souboj mezi vodními kanály a kolejemi. Příběh Františka Gerstnera, který odmítl Šumavou prokopat průplav. Poměrně slabými soupeři kolejím byli formani na cestách. Ve středověku zůstával mezinárodní vnitrozemský obchod dlouho podlomen. Přežívala jen doprava luxusního zboží v malém měřítku pro ty, kdož mohli zaplatit závratné sumy za dovoz. Dlouho neexistovaly velké státní celky, jen roztříštěná feudální panství. Každý feudální pán chtěl na dopravě vydělat, i když sám nic nedopravoval, a tak vypisoval za průjezd svým územím vysoká silniční mýta. Závora byla pomalu na každém kroku, u každého města. V mnohých feudálních panstvích platilo i tzv. Právo dopadu. Co spadlo z vozu na zem, to připadlo feudálnímu vlastníku půdy. Cesty byly rozbahněny. Často ani 6 párů koní nemohlo utáhnout těžké vozy, jenom hrubě zbité a ovšem bez pérování. A také kola se často lámala. Teprve na přechodu k novověku byly jako jediný větší pokrok v suchozemské dopravě vynalezeny přední otočné osy vozů. 2 rány v pistoli. Cestujícím se v putovních návodech doporučovalo, aby si chránili nohy i ruce proti zlámání během cesty přivazováním dlah ke končetinám. Vládní rádci často doporučovali svým feudálním mocipánům, aby úmyslně nechávali cesty v co nejbídnějším stavu jako zdroj spolehlivých příjmů. Neboť čím více vozů se převracelo, tím více zboží padalo na zem a z toho právě plynul šlechtici zisk. Cizinci museli vydávat mnoho peněz na opravu povozů, na přenocování, na stravu, na přípřež a za lidskou pomoc, když koně nestačili vůz vyprostit. Celoročně sjízdné silnice po celou dobu feudalismu takřka neexistovaly. Mám obě ruce v obvazech, napsal básník Gellert po jedné ze svých dálkových cest. A byl bych šťasten, kdybych si mohl dát do obvazu také celou hlavu. Tak asi vypadala romantika cestování v dostavnicích. Vydávaly se celé příručky s poučením, co musí turista před jízdou pro svou bezpečnost podniknout. Monsieur Lenotre pro všechny případy radí sepsat testament a vybavit se dvouhlavňovou pistolí. Jednu ránu mít pohotovosti proti loupežníkům a druhou na konci cesty pro sebe. Proti tomuto soupeři, proti dopravě na cestách, by koleje lehce zvítězily. Jejich nepřítelem se však staly vodní kanály. Dlouho se zdálo, že lidé také na souši budou napodobovat řeky. Cesta po vodách jim tak učarovala, že si chtěli svůj dopravní problém vyřešit umělými kanály. Nejdříve už v renesanci Italové, po nich Francouzi a později především Britové si ve spěchu začali stavět průplavy, kde jen to bylo jenom trochu možné. Zboží z prvních továren odnášela voda z kanálů do nejbližší řeky, z řeky do moře a pak třeba kolem světa v plachetnicích. Vítr byl přece zadarmo. Země protínaly místo silnic kanály. Stužky vodních cest se rozlévaly po krajích od města k městu, od fabriky k trhu a nebo k řece. Zdálo se, že všechno zboží i ve vnitrozemí popluje k obchodům po vodě. Asi jako se dodnes všechno dopravuje v Benátkách na gondolách. Vodní kanály se brzy navzájem křižovaly nad úrovními křižovatkami. Jeden proud tekl v korytě ve spodu, druhý jej nahoře křižoval po mostě. Lodě, naložené zbožím, byly taženy na lanech z břehu koňmi. Ti tak utáhli 50krát víc, než při zápřahu do válníků. Kanály za čas dokonce stoupaly do kopce. Už v 16. století italští renesanční inženýři vynalezli první komorová zdymadla a ty se pak začali užívat všude, kde se kanálům postavil do cesty kopec a nešel obeplout. Lodě v těchto komorách stoupaly jako po schodech na vrchol a pak zase se stupovali dolů. V propukající kanálové horečce v naději na velké zisky vznikaly četné spekulantské společnosti, které združovaly boháče, toužící vložit do výnosného obchodu kapitál. Tyto klany pak financovaly stavbu umělých průplavů a vyháněly do nestoudné výšky cenu za dopravu, protože drželi monopol. Mezi jejich kanálů a lodí by zboží bylo zůstalo stát před fabrikami. Až nyní s prvními kolejovými drahami propukala hrozba, že tento monopol bude zlomen a kanály zůstanou jen technickou památkou pro rybáře. To tedy musely být nasazeny všechny, třeba i nevýbíravé zbraně, aby byl soupeř už v zárodku umlčen. Železné dráhy se proto až do konce 18. století dokázaly prosadit jen jako soukromé závodní vlečky vybudované vlastníky dolů na odvoz uhlí. Teprve roku 1801, tedy o 18 let později, když už se lidé naučili létat v balónech, podařilo se přes bouři odporu mužů z kanálových společností prosadit první veřejnou koňskou železnici v hrabství londýnském. Teď už každý, kdo si zaplatil, si mohl vést na vagónech obilí i zboží po kolejích až k branám samotného Londýna. A dokonce brzy udeřila i památná hodina, kdy se po kolejích vedle uhlí, pytlů a beden poprvé svezl i první člověk, pasažér. Řeklo by se, že pro něj byla jistě připravena první třída, ale vypadala trochu jinak než dneska. Kdo chtěl cestovat jako velká honorace, přijel na nádraží vlastním kočárem, zaplatil si trať, upravil kola a vpustili ho na koleje i s tím jeho kočárem, aby si zajel solo. Boj o Šumavu. Také u nás v Čechách se odehrálo důležité kolo souboje mezi vodními kanály a železnicí. Dokonce už ve 14. století Karel IV. Rozkázal prokopat šumavským pohořím koryto umělého kanálu. Vedle Karlova mostu a Hladové zdi to mohl být další památný čin otce Vlasti. Ale tenhle jeho rozkaz se nevyplnil. Čtyři další století se o průplav pokoušeli ještě páni z Růže a různí stavitelé i dobrodruzi, ale Šumava je všechny brzy zahnala na ústup. Mnoho vyspělých zemí už mělo své kanály a Čechy potřebovali nutně otevřít dopravní tepnu na jih k Dunajské nížině. Nikoho nenapadlo, že by touto tepnou mohlo být něco jiného než vodní kanál. průplav měl stoupat po mnoha zdymadlech až k horským sedlům a pak se zase spouštět do údolí do Rakous. Vyměřit toto vodní schodiště měl proslulý učenec František Josef Kerstner. Narodil se roku 1756 jako syn řemenáře. Řeč se mu zadrhávala a dalo mu velkou námahu, než se odnaučil koktat. Na studiích se protloukal bídou a živil se hrou na varhany po kostelích. Pak ale Čechy poznali, že v něm mají nejlepšího matematika, astronoma i technika zároveň. A František Gerstner, který vládl i uměním zastávat najednou několik ředitelských funkcí, se stal ředitelem matematických studií na univerzitě, slavným direktorem Pražské polytechniky i ředitelem pozemních a vodních staveb v Českém království. Jednoho zářivého dne roku 1807 přijel celý roztřesený dlouhým putováním z Prahy k vyššímu Brodu na Šumavě. Měl konečně skoro po půl tisíciletí splnit někdejší rozkaz Karla IV. A nalézt cestu pro kanál přes Šumavskou hradbu. Vyměřoval, počítal a kreslil. A zase stoupal do vrchů, brodil se potoky a prodíral se lesními houštinami, aby našel koryto. A pak si najednou sedl ke stolu, s rozhodností seřízl brk a počal psát své slavné prohlášení protivící se dávnému rozkazu otce vlasti. Navrhovaný kanál by musel mít 243 zdymadel a propustí. Slovy 243 schodů přes Šumavu. A proto navrhuji nestavět kanál, stavět železnici. Tahle věta byla napsána na Silvestra roku 1807. Na Silvestra se ku podivu konají slavné technické činy. Jak ještě uvidíme, pan Bessemer vynalezl ocel, náš Karel Klíč hlubotisk a Edison právě na Silvestra poprvé světu předvedl svou slavnou žárovku. Silvestrovská věta Františka Gerstnera rozhodla, že byly v Čechách kanály poraženy a že se od Budějovic k jihu přes Šumavu stavila první velká koňská železnice na evropském kontinentě. Škoda, mohlo to být parníkem taky docela hezké, co myslíte? To však revoluce na kolejích teprve startovala. Manželství, uzavřené na několik století mezi kolejemi a koňskou tažnou silou, čekal na počátku 19. století rozvod. Způsobil to ohňový stroj. Abychom mohli sledovat jeho první námluvy s železnou drahou, budeme se muset napřed vydat do Francie, kde už řadu let před příběhem Františka Gerstnera se ohňový stroj učil svým prvním krokům na cestách, zatím jen bez kolejí. Havárie dělostřelce. Příběh Nikolase Cugnota, v němž bude postaven první parní tank. Je to jistě dost podivné, že při hledání prvního automobilu světa musíme své kroky nejprve namířit do kostela. A tam ho taky skutečně nalezneme. Uprostřed Paříže stojí nejstarší technické muzeum všech zemí. Conservatoire des Arts et Métiers. V tom muzeu je starobylá kaple. A v té kapli, jen kus od bývalého oltáře, odpočívá ve svém věčném spánku nejstarší automobil. Měl by však být vykázán z tohoto velebného místa. První samohybný vůz přišel na svět, aby rozvážel smrt. Nechtěl na svém hřbetě vozit lidi na výlety nebo do práce, ale jen kanóny na bojiště k palbě na ostro do živých zástupů. A jsme u toho. Vynalezání a smrt. To stále věčné téma. Sotva někdo něco vynalezne, aby se lidem žilo lehčeji, hned se někdo druhý na ten objev vrhne, aby s ním zabíjel. To je těžký úděl techniky, že lze i těch jejich nejkrásnějších plodů zneužít k ničení. Tak to udělal s ohňovým strojem Nicolas Cugnot. Sledovali jsme, jak těžce přicházel na svět parní stroj, první moderní motor. Nejdříve pomáhal čerpat vodu z dolů anglickým horníkům, pak až na sibirském Altaji sloužil ruským hutníkům utavících pecí. Dělostřelci to přece už nemohli dál vydržet, i oni se museli zmocnit i tohoto nového vynálezu. A tak v tom starém kostele uprostřed Paříže na věčnou paměť stojí vystaveno tělo zmetka, kterého stvořili. Ohňový stroj byl znásilněn, aby tahal na kolech nejtěžší děla a smrt. Když jsem v tichu a chladu té dávné kaple stál, trochu jsem se otřásl a nebylo to zimou. Dostal jsem strach. Lekal jsem se, že ten Cugnotův vůz přes své zabijácké cíle byl z technického hlediska na svou dobu výborným, geniálním činem velkého konstruktéra. Tady v tom kostele před oltářem, kde je na odiv vystaven parní tahoun na kanóny, je zaklet počátek celé naší moderní dopravy, ale i tragédie. První krok správným, ale zároveň i tolik falešným směrem. Proč si dal Nicolasi Cugnote svůj velký talent právě do služeb střelcům? Nezaměstnaný žoldnéř. Nejdříve půjdeme do války, tentokrát té sedmileté. Maria Terezie se stala císařovnou Velké říše v době, kdy jiné dívky jejího mládí myslívají ještě jen na lásku. Toho využil pruský král Bedřich a negalantně mladou ženu napadl svými granátníky. Vyvinulo se z toho hned několik velkých válek, skoro všech mocností a na několika kontinentech. Česká koruna ztratila v těchto bojích navždy skoro celé Slezsko. Někde uprostřed těchto krvavých bojišť nalezeme mladého důstojníčka Nicolase Cugnota. Narodil se roku 1725 v Alsasku, na té dělící čáře mezi Francouzi a Němci. A tak mu nedělalo morálních potíží v těch válkách přebíhat ze strany na stranu. Brzy se ověnčil řadou vynálezů z oboru palby a stavby nedobytných pevností. Roku 1763 však války na čas skončily a vypukla doba nezaměstnanosti pro žoldnéře. A Cugnot si musel hledat nový cíl. Hlavy vynálezců stále znepokojoval ohňový stroj. V té době James Watt na Glasgow poprvé uviděl Newcomenova stroje. Válečník Cugnot ten stroj spatřil někde za svých četních polních tažení, ale už ani nevíme kdy a kde. Jisté je jen to, že v něm nový stroj vyvolal myšlenku zapřáhnout novou sílu do kočáru místo koní právě jeho. Poprvé se dělostřelec Cugnot vynořuje z temnot po svém odchodu z bojišť v Paříži. Ale to už žádá o audienci u markýze a ministra Etienne Chaussiera. Nabízí zkonstruovat vůz poháněný ohňovým strojem. U francouzského ministra války se automobil dostal hned na poprvé do vysoké politiky. Markýz svým vytříbením, čichem, správně zavětřil velkou událost. Nevyprovodil Cugnota rychle ze dveří, jak to zpravidla dělával s jinými vynálezci, ale poslal jej k hlubšímu prozkoumání ke generálu Gribévalovi, který tehdy zastával funkci jakési technické hlavy armády. Zkouška ohněm. U generála byl dohovor již nebezpečnější. Vysoký důstojník se poněkud rozčílil, neboť armádní štáb v této době dostal již několik podobných nabídek od různých fantastů. Ti všichni slibovali místo koní zapřáhnout k pohonu, kanónu, oheň, vítr, kliku, hodinové pero či slapací kolo. Proto Gribevol rozakázal na Cugnotově voze vykonat zkoušku ohněm. Ze všech dřívějších odvrštěných vynálezů samohybů se mu zdál ještě nejrozumnější švýcarský inženýr Planta. Generál na veliký zválek rozdávat nejtvrdší rány si vymyslel úskočný plán. Nařídil, aby odmrštěný Planta sám rozsoudil, zda Kuňotův návrh ohňového vozu je dokonalejší než jeho vlastní. Doufal, že to bude nejspolehlivější cesta, jak se zbavit obou. Snad největším divem tohoto zrození automobilu bylo Plantovo přiznání, že vynález jeho soka Kuňota je značně lepší než jeho vlastní. Takovému kavalírství svět později už zcela odvykl. Když se to dozvěděl ministr Chaussero, sadil na Kuňotův vůz a rozkázal ihned zahájit stavbu. A jeho slovo bylo v té době zákonem. Sám prošel kdysi také mnoha bojišti. Válčil s úspěchem i v Čechách. Ale brzy přišel na to, že nejdůležitější bitvy může pro sebe vybojovat přímo u dvora. Vystoupil tedy z vojska a stal se postupně dvořanem, politikem a všemocným ministrem. Jeho král, Ludvík XV., neproslul žádnými dějnými činy, jen tajnými pletichami, rozvratem hospodářství a svými milenkami, které rozhodovali o nejvyšší státní politice. To vše dohromady pomalu připravovalo francouzskou revoluci. Bohužel se do historie prvního automobilu světa právě ty Ludvíkovy favoritky osudově zamíchaly. Ministr Chaussel totiž stoupal na politické nebe právě především svými poklonami před proslulou Madame Pompadour, která jako dlouholetá králova první milostnice rozhodovala nejen o nejvyšších funkcích, ale v podstatě i o světových aliancích. Většina vyslanců mocností uplatňovala své diplomatické umění především hlubokým skláněním hlav při jejím raním stávání. I Chaussel dlouho rozvíjel všechny své diplomatické tahy přes přízeň věhlasné první madam. Jestliže se nyní postavil za Kuňotův vůz, pak za novým vynálezem stál jeden ze sloupů Francie. Ostatně markýz byl v celé své politice zavilým nepřítelem Anglie a možná i proto si přál, aby se jeho země zmocnila anglických vynálezů, které už začínaly zasahovat do dějin. Nicolas Cugnot, zaštítěn tak mocným mužem, rychle pokračoval ve stavbě ohňového vozu. Jeho anglický soupeř James Watt v těch letech byl již na stopě svého geniálního objevu, ale těžce zápasil ze stou peněz a marně hledal mecenáše. A tu již přichází velký den. Kuňotův vůz je připraven k jízdě. Jako motoru vynález se použil dvouválcového Newcomenova atmosférického parního stroje. Shromažďuje se generalita, salutování a řinčení šavlí. Do vozu nastupují tři velcí oficíři, tváře mají staženy jako před bitvou. Dlouho před startem pomocníci pod kotlem rozdělávali oheň. Nakonec vylézá na kozlík sám Nicolas Cugnot, kouř halí vůz do mraku, napětí se stupňuje. Zazní trubka a přeruší ji ohromný rachot. Zapamatujme si toto datum. Je podzim 23. října 1769 a na svou cestu vyjíždí první automobil poháněný ohněm. Bylo to kus stvoření nového světa. Nic na té slávě neubere, že vyjížděl na cestu jen malý vozík a pára vystačila pouze na několik málo minut a rychlost byla pěší 4 km za hodinu. Po těch pár minutách se muselo znovu pod kotlem zatopit. Ale na korbě seděli lidé, vezli se a netáhli vůz žádní koni. Vážení posluchači, to, jak se zrodil tank, si přečteme až příštím pokračování čtení z knihy Františka Jílka Zrození velkých vynálezů. teď si dáme do 18. hodiny nějakou písničku. Potom na vás bude čekat Iveta Richtaříková a já se opět přihlásím ve 20 hodin, kdyby tady vedle měl sedět, jak mi to potvrdil Tomio Okamura. Takže lidé, kteří toto vymýšleli, byli blázni, krásní blázni. A tak si o bláznech pustíme první písničku.
Nejsměšnější byl